ودينا واللقاء لطا آنانا جو كيسا تويتا تاكالي ساقل غلا نم نلا ماتدو كافا مي أجيفا مجراتو نينانو إبساني جرو ودينك إلم واللقاء آنا غاو كيبه كيسا تتاكسو مكاليسا دوكاسي همان جراتو جراتو نيما غالا كيبه فانغو نيساني جرو كان جراتا مغالا نجو توجوبه في إبسين جل قمنا كنو
Ibu mama jual sendiri mana? Ibu mama galan ni jual sendiri. Jadi kalau sahaja tu kopek, baca kita tu tu dia macam ni, rasa sahaja tu kita ni dia sendiri tu.
Eh, you kau rukut tu?
You ada, ibu mama umat dia dia muka ramah, dia sendiri rukut tu, rukut tu ni aja tu ada. Wanita berani tu kulleng jero. Alika, alangkah dah mana sih buat murah kita nanti. Sabu nama kita tu serba, orang ni nanti cara rasa dia dia nanti sabu. Nanti apa tu? Lebih nak beti hasil sabu. Namota di sini, namota ini jadi area awal ni. Ada gelgelah kanan leh, namun kita mana sahaja asal tu jadi. Jadi, wal baka tu wal kotor tu je, asal tu kita tidak mudah dijual. Jadi, orang agak lebih jalan itu je.
Namota orang bajaji anda, maturan konkurasi sah bajaji, namota jinin tu resana. Itu masang kerana dia maniti kan itu ukafame.
Ia cara mazat tu dia maniti.
Lafu makan aniti kan namota ukafan untuk sahaja disinjuru.
Untuk apa konjuru?
Yerona mi akazitini rasasa raya tisaviyatin rukutamu ammi motummati yata ninjuru
kanum jawo kirengeda rajira kesadi anafiko ti rajira ma ratina kaisar wol kati je rajira danne jinnani e rajira kesadi woradiro kesayu re re jadi yatani kulin kiti ratina jinatani yu dinna wol pa rajira mali namoni ro ratina imachu dakadi Sekejap tu mereka nun jadi tu ayam mo motori bani, orang biru kecakap dah cari bani, jadi asalnya kita jenis kita rasanya orang ini bani, alli najis kejai bayi nama tinggal orang agak lepas.
Magalana jauh ke sahamah dijuru malfat kata.
Ya, rasa nak baca makinan India ni, nanti kita lagi deh, lepas ane motor juang kena berja. Oleh dia rasa nak magalana jadi nanti nama tinggal orang agak lepas kita kata kena juga.
Namun kun mana yang alat gaya saman yotai hubat cuf kerana hospital awal ini galan adjut bilbile medical director itu hospital anak jo doktor Ifat Hamzgan gafat era halatur akad setanafusan.
Galgalah nanu sahaja lama kelata sebiji duran tau repina malam ada ambulansi timsera. Insaan mo erga dua ni bodoh sakat sen sah kerana salagi nolvan.
Kalau saya cuda.
Iya, no kalau saya galgalai cak.
Namun ni kun malin aman ni katan tu usani malik.
Atau ni lalat ya, ni rukutan sani waligalad bah kan, dekana jitu juga bantu madun sani jaru rasa sakat kata. Kau ni bi matara rukutan itu kamu cina cak bitara rukutan ni jaru rukutan arka sakat rukutan.
Namun ni kun makan sani, nyuman sani, bekama?
Bekama ya no.
Nyuzat am. Namun tak kami ti. Nama budak amo jodler amo.
Aye, nama budak. Toko kongkolasi sebaya ini, toko mo abama sih. Magala kita jiran tu, jadi dua kalau magala najis kita jiran berapa?
Makasa ni, beka ma?
Makasa ni toko bidik kita jiran mana? Kongkolasi sebaya ini, kami murkutan ni matai syara bukian ini nata loyek intim kami syara malay kerja sah rukutan itu.
Kano?
Toko mo matamu tu tanda syara. Rukutan ni. Gara cina cecah ni cecah rukutan ni, arkitan ni gara bikinir gara guru rukutan ni juga rasa cecah.
Akhirnya atau tu kodi, namun ni kun hamusan itu defendo malik abdumal tu thay.
Ah, ini adalah jawapan debat dengan kabu ani. Gara ujiran jiran tu leh jawab, jadi kun rukutan ni ujiran ni jaran ustala. Tapi saya ni jual ni magalam tu kan, ani kemudian kini magalam rampak jatuh ustali, nak kanal kan lagi.
Resina muka kanama tiberat ak ayah wala merah, rukutan itu.
Iya, beljalan usahani operasi, beljalan macam ada wali timnya usahani operasi, awal ini kerja.
Doktor Ifat Hamzgan, hospital awal ini galan, jorra usahani kini tani fedu galat oma.
Galat oma.
Kamu mau tu mabras, imma kana adaba fatuf, wajar komunikasi ini jorra, obor start bilbilé, bilbil lisanin kau. Gama bran, godinek illem wallaga, jratoni ana gauk ebe. Ukasa hama magala ke safnaan no sanat agamun, akasuma sanga magala ke ebbet galame gaga ama guddatu mwaga ajraja chutan kalaysa radio sagale Amerika fissaniru. Ukasa kun manafnama addewtun basin meja guguddan uka ajra kanafnam ni magala ke safak atuf dirka mejer. Jiratan magala titoko kalaysa akasit radio sagale Amerika fissan.
kandidaanii dhumatu uummatatti meeshaa dhukaasu dhufani. Wanta meeshaa dhukaasu kana booddee uummati mana dhiisee deemu qabeenyaa saamuu wanta jiru hundumaa waan qonqootti nyaatamu akkuma sanaan fudhatu. Oomaatti isa biyyaati oraaliidhaan deemu oraalii yaabanii oraalii 13 kale gaafa jimaataa kan darbu. Durumaa nuyitti ture lammoonni jimaata deengaddaa waan ajaa'ibaatii ol dhiqanii mana namaa suuqii qabsanii miriindaa, ayilaandii, kaardii mobaayilii mana gurguddaa immoo fooqii gamootti immoo meeshaa guddaa dhukaasu kan obbo Girmaa Tafarraa jedhamu tokko qeebbee magaalaa qeebbee kanabbaa qabeenyaati. Warra kana boba'aa qaban immoo mana boba'aa isaaniiti jaarkaanatti buufatanii oraalii irra naqatu waa nadaajii jedhamu jechuudha. Mana bota tattalaa soofayii, mana bobanjaaraa jedhamu togeetaa soofayii. Kun egaa waan ajaa'ibaatii jumaan ilaallaa nuyi uummati magaalaan dhaabatuun baqata. Namni da'oo da'oo dhaabatee dhokatee ilaala. Nama rifaasisanii duushkaa dhukaasu, matiriyeetii dhukaasu, biyyi keenya biyya waraanaa, biyya cimaa ta'e narraa immoo adda gaalaa amma manatti hin galle jaakkaa jirrani.
Nama qabeenyaan duraa barbadaa'e keessaa jiraatan magaalaa Qeebbee tokko haala ture akkasitti ibsanii turan.
Magaalaa koo iddoo lama rukutanii jiran meeshaa guddaadhaan. Amma la daqiiqaa shan fuulduraa magaalaa keessa dhukaasa gabaa ture mana suuqii garramoo lama jedhamu tokko mana elektirooniksiitii jaarsanii kaartoonii malee waan tokko mana keessatti hin argamu. Lagatti dabbakannoo fi dhukaasi gaafa garmalee hammaatu nama argan hin tumu poolisii hin tumu. Poolisii amma fakkeenyaaf inspeektar Geetaachoo kan jedhamu guyyee eeggadda gaafa jilliin fuuldura olaarii 14 hin deemu suni dhufee. Tumanii faccasanii bira darban ajajaa poolisii magaalaa bira jiru. Haasaa nagaa namatti haasaa hin qaban isaan nama arginaan jaarsolii kun karoorra karaarraa baqachuu hin dandeenye haala yootti manis hin dhageenye jijjiiru. Namoonni waggaa 80-60 ol ta'an warra akkasii iyyuu hin tumuufanii.
Qaamni mootummaa inni kun maaliif akka ta'e itti iyyatan yoo jiraate gaafatamanii jiraataan kun akkas jedhan.
Ta'een fakkeenyaaf bulchaa aanaa dubartii haasof seeran ofii kooti. Gammachuu gurguddisaadhaan saawwa jira. Nuunti iyyuu beennu godina gaafanneerraa godina gaafanne nuti hin deemu nuun jedhu godinni ennaan maaliif immoo yoo mootummaan waan tokko nuun jedhu ennaan nuti hin deemnedha. Isaan nuti baqachaa turan saawwa jira bulchiisaatii fi bulchaa naana lama ta'anii isaanii yoo karaarraa goraa turan.
Sababaan dhukaasa kanaa maal akka ta'eef qaamni dhukaasu kun eessaa akka ta'e jiraataan kun ennaa ibsan.
Akka isaanitti adeeman jalqabaa waraana bilisummaa Oromoo kakatta'uu waan jiru fakkaata. Naannoo fakkeenyaaf gaara caakkaa qaqqabuu meeshaa gurguddaa dhaabanii gaara sanatumaa deemu. Makkalaakayaa raayyaa ittisa biyyaa hordofamanidha. Warri liyyuu ayilii isaa warri qorra bittinne isaa fayyadamanii jiru kan maandurayyuu magaalaa keessa. Hiriiraan poolisiinis immoo uffata isaanii adda ta'a. Uffati isaan uffataniiran kan raayyaa ittisa biyyaati. Mana takka alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu waan akka ijoolleen qalamaanii. Mina magariisa diimaa dibbatti kan jedhamtedha. Mana akkasakkas yoo organiin caccabsu simannaa jira baa'u yeroo darbe turee fi kan gommaa makiinaa fa'aa qalanii itti dibbifanii karaarra kaa'an baan jirti. Isa bubuqqisaa deemu waanta alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabu hundumaa caccabsaa diigaa deemu mana namaa kellaa namaa jiru. Keenyaaf kaaffee nu waliif jedhamtu tokko kan lalisaan jiruuni. Jalli isaa immoo qorqoorroo dhamitti jedhi baarandaan isaa sana amma diimaa magariisuma diimaa waan dibamee jiruuf caccabsanii bukkee darban qodaa isaa yoo itti galanii waan mana keessa jiru manneen shaayee karaarraa sana hundumaa caccabsanii bukkee darban.
Qaama mootummaa biraa dhimma kana laajjisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf kaleessa deebii kan kennan bulchaa aanaa Gaawu Qeebbee obbo Gammachuu Gurmeessaa kanuma hawaasa wajjin argan malee maal mudataa akka jiru ifatti waan isaan beeksisamaniif wanti isaan beekan akka hin jiraanne dubbatu.
Magaalaa bukkeetti dhukaasni tureera jalqaba gaayiroo sana yeroo dhukaasni magaalaa bukkeetti ture karaa duraa gorree sagalee dhukaasa dhageenye. Eddatii immoo magaalaa keessa erga seename dhukaasni gurguddaan tureera guyyaa lammaffaadha. Sababni isaa gaammaaf wanti adda baafne hin jiru humni nama akka jiru hin beekama jedhamaa jiran. Tokkoon mootummaatiifi kan dhama loltoota bilisummaa Oromoo jedhama. Isaan kanatu walitti bahee jedhama namoonni naannoo sana jiran bakka sana. Qaama mootummaa keessaa raayyaatti saafachuu dha. Suuqiin saamameera oolreedi suuqiin meeshaa tokko guyyaarraa saamameera kan mobaayilii fi televizyiinii garaagaraa. Isa namni sagalee meeshaa dhagee suuqii isaa cufatee baqatee sagalee meeshaa gurguddaatu dhagaama waan ta'eef karaa duraa gorree hojjetaan hundumtoo jiidii isaatu baqatee gara manaatti galee kan jedhu qabu. Kanarraa ka'ee amma kan gurbaanii garramuu jedhamu gochaa saamameera suuqiin ta'uun isaa dhugaatii haasaniin komiisiyooniin isa keekkanni waraabuun jedhee. Egaa kan inni jedhu inni warrumaa raayyaatu na duraa qabse kan jedhu qaba ameessa kanaa qulqulleessuudhaaf yaaddolii waamnu.
Dhimma kanaan wal qabatee biiroo bulchiinsaaf nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e milkoofne humna lamatu wal waraanaa jira ka jedhuuf gama adda bilisummaa Oromootii deebi'ee argachuufis yaaliin ta'e milkaa'in hafe argannaan fuula duratti ka dhiyeessinu ta'a.